Gepdiýer Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Paýtagt Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri gijeki durmuş bir gözeçilik astyna alınyp häkimetler gijeki kluplary, gije günüz işleýän saunalary we massaj xanalary garşy harakete geçip başladylar diýip paýtagtly çeşmeler aýdýar. Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda içerki migrantlara ten sewdat bilen meşgullanýan aýal gyzlara garşy reýtleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilenini habar berýärler.
Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri tas ähli Gijeki kluplarda şeýle de ten sewdaty bilen meşgullanýan zenanlara ýardym berýän mehmanxanalarda reýtler geçirilýär. Aşgabatda öz kwartiralaryny kreýine berýän adamlara kwartiralarda jelepçilik bilen meşgullanmazlygy, egerde şeýle ýagdaýlar ýüze çykarylsa, olaryň jaýlarynyň ellerinden alynjakdygy duýdurýar.
Diýip paýtagtly çeşmeler, hususan parahat 1-2 we 3 etrapçylaryna ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny kreýine ýaşaýan zenanlar häkimetler tarapynyň içgin barlanýar diýip ol sözüni üstüne getirýär. Howpsuzlyk edaralaryna çeşmeler welaýatlardan baryp bu etrapçylarda ýaşaýan käbir zenanlaryň ten sewdasyny guman edilýändigini, şonuň üçin olaryň güýji günü ýygyrlanýanyny aýdýarlar. Bu ýagdaý degişli etrapçylarda ýaşaýan kwartirant zenanlaryň günlük durmuşyna ýaramaz täsir ýetirýär.
Köp sanly zenan maşgalalar kwartirant ýaşaýan jaýlarından daşary çykyp bilmeýärler.
Diýip paýtagtyň ýaşaýçylary aýdýar. Gulanetlerden varıp parahat iki trapçasını kreni yaşayan bir zenan Azatlyk radiosunun havarçası bilen gurrun döşlüktü. Üyedlerinin reyitler sebepli korkasını yaşayanlıklarını gurrun verdi.
Hedir çörek satın alma uçin daşarı çıkmak hem hoplu olup bariyar. Kvartiran kıyılar kreni cahilerinden daşarı çıkıp bilmeyerler. Gece saat 22.00'dan sonra köçe çıkan kıyılar rayet eşikli hukuk koruyucular tarafından ulaklara mündürülüp alınıp gidiliyar.
Deyip kvartiran zenan maşgalaydiyar. Azatlyk radiosu bir adaylar boyunca şehir hakimliğinin resmi tesfir alp bilmeyer. Yerli çeşmeler giyecek durmuş boyunca şeyle de ten sevdasıyla meşgulunyan zinanlar babatını hakimiyet göde uçruğunun güyüşöndürülmeğini tasdikleyarlar. Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin administratif temmillerden sonra bir yılın içinden kaytalanan celepçilik ulu meçbirlerde cerime tölögleri, hökmanı işlerde iş etmeklik, iki yıl açını düdödüş işlerine iş etmeklik ya da iki yıl açını azatlıktan mahrum etmeklik yalı cezalarla cezalandırılıyor. Şeyle de Türkmen kanunçuluğu celepçilikle meşgulunmağa çekeyen adamlara karşı iki yıldan sekiz yıl açını azatlıktan mahrum etmek cezalarını gödeğine tutuyor. Türkmen kanunçuluğuna adamın zina yakınlaşmasına mecbur edilmeyi hem azatlıktan mahrum etmek cezası ile cezalandırılıyor. Parahat etrapçasını kreni yaşayan kevr zinanların hukuk koruyucuları tarafının ten sevdasını guman edilmeyi getiren yağdaylar aydınlaştırılmıyor. Yun Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri payitahtta giyecek durmuşa karşı girişilen reytlerin esasan Aşgabat'ın eteğine yerleşen Kıpçak obasına yanı yakına zinanların katlaşmalarına olan bir vakadan sonra güçlenen ünaydiyarlar.
Yanı yakında yukarı dereceli emeldarların biri Gıpçak'ta giyici aylanıp yörün vaktinde kevr denanların araq, piva yağlı alkagolli içkiler içip çilim çekip oturunduklarını görüptür. Ol, sondan sonra payitahtı giyicilerini intap yörün, yekeci de denan bulmasın deyip buyruk beriptir.
Deyip çeşmeydiyar, Aşgabat'ın giyiceki durmuşluğunu havarlı bir payitahtı yaşayıcı, Azatlyk Radyosu'nun havarçası ile ananiyim gürrün döşlüktü. Kurbanulu Berdi Muhammedov'un prezidentlik yıllarına, şehirde giyiceki klubların işine, gece günü işleyen saunalara hem de masaj khanalara ruhut berilenini, yönü Serdar Berdi Muhammedov'un vedipa gelmeyinden sonra bu uğurda çayaklandırmak Mülerin girdilip başlanan onaydiyar. Mundan odal Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýegenleriniň biri bilen bagly paýtagtyň barlaryna bolup geçen bir waka barada habar beripdi. Şol wakada ýegenleriň paýtagtyň giýjeki durmuşyna gatnaşygy barada ışaratlar peýda bolupdy.
Serdar Berdi Muhammedow Sähirin giyjeki durmuşyny tertiplemek ugrunda hereket edip başlady. Bu siýasatda owunuk mesele. Ýöne seli tagallalar onuň kakasynyň Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýegenlerine garşy oňyň ädimleri ädip başlandygyny alamatlandyrýar.
Diýip paýtagtly çeşme aýtdy.